Ikkinchi boshi. Nabuxodnassarni tushi. Podshohligini ikkinchi yilinda Nabuxodnassar bir kecha tushlik ko'rgandida, ko'li tingsiz bo'lib, undan so'ra juqlay olmagandi. So'ra podshoh bitov qiynichilarni, ko'z baylovchilarni, tasqa bilgichlarni, endi yulduz bilgichlarni chaqirtgandida, alaga ol tushni aytirga buyurgandi. Ала келіп, патшахны аллына тұрғаларында ол алаға, «Мен түш көргенме де, көлім тыңысызды. Ол түшні мағанасын білерге сүйеме» дегенді. Білгішілі патшаққа, «Өмірге жаша, патшах, түшіңі қолларыңа айтта аны мағанасын біз аңылатырбыз» дегенділі. Патшах білгішіліге жуапқа, «Мені бұйрығым қатыды». Сіз маңа түшіні біле аны мағанасын кесігіз айтмасағыз, мен сізні парашара еттірлікме, үйлерігізні де чачарықма. Түшіні біле аны мағанасын айтсағыза, меннен сауғала ем ұллы құрмет алырсыз. Алайды да маңа түшіні біле аны мағанасын айтығыз дегенді. Аладағы да патшах құлларына түшіні айтса, біз аны мағанасын айтыр едік дегенділі. Сора патшах, мен ішексіз білемі. Сіз мені бұйрығым қаты болғанын көргенсіз де, енді заманны созарға күрешесіз. Маңа түшіні білдірмесегіз сізге болдық баямды. Сіз мені бұйрығым түрленір деген мұрат бұла, маңа өттірігем жалған сөзлі айтырға келішкенсіз. Алайды да, маңа түшіні айтығызда, сора мен сіз маңа аны мағанасында түс айталлығы қызны білерме дегенді. Білгічілі патшаққа жуапқа, патшақны бұйрығын толтыраллық жер үсінде бір инсан да жоқты. Алла изатны бір патшақты, не ұллы әм күшлі болса да, бір қиынычыдан, не да көз байлаучыдан, не да жұлдыз білгіштен сормағанды. Патшақ ізлеген іш ассыры қиынды. Тейреледен башқа, аны патшаққа бір кіші да ачаллық түйілді, алауа адамлар арасында жашамайдыла, деділі. Патшах бұ сөзлеге бег ашуланғанды, әмді Бабіліні бітеу ақылмалларын қырырға бұйырғанды. Алай бұла ақылмалланы өлтүрірге деген бұйрық чыққанды. Даниял бұла анын өгерлері де өлтүрілліклені арасында еділе. Сора патшахны қалауырларыны башчысы Ариох Бабіліні ақылмалларын өлтүрірге чыққан заманда Даниял аңа жуаш әм ақыллы сөз біле сөйлешкенді. Патшах ноучысына «Бұллай қаты бұйрық, нек бергенді патшах?» деп сорды. Ариох бітоу болынғанны Даниялға айтты. Сора Даниял патшахға барып, түшіні мағанасын патшахға білдірір үшін аннан заман тілегенді. Үйге қайтып, Даниял бұй ішіні Ханания, Мишаил, әм Азария нөгерлеріне білдіргенді. Ала Бабіліні бірсі ақылмалары бұла бірге өлмез үшін, Даниял алаға Аллаху Таала бұ тасқаны ачар үшін аннан мархамат тілерге бұйырғанды. Сора кече белінде бұ тасқа Даниялға көрінуде ачылғанды. Даниял Аллаху Таалаға шүкір етті, ол бұла айтқанды. Сені атыңа өмірліге шүкір Аллах. Ақылмаллық та, күч та сендеді. Сен замалланы бұла жылланы алыштыраса, патшахланы саласа, ем кетересе. Ақылмаллаға ақылмаллық, аңылаулылаға аңылау бересе. Терендегін ем ташадағын сен ачық етесе. Қараңғыны ішінде не болғанын сен білесе. Жарық та сені біргенгеді. Саңа шүкір етеме, мақтау салама, ей аталарым табыңған Аллах. Сен маңа ақылмалық бұла күч бергенсе, сен маңа біз тілегенні ачық еткенсе, сен патшахны ішін бізге ачқанса. Даниял пайғамбар түшіні мағанасын айтады. Аннан сора Даниял Бабіліні ақылмаларын жоқ етерге патша ханға бұйрық берген Ариохқа келіп аңға Бабіліні ақылмаларын өлтірме. Мені патшаққа елтті, мен түшіні мағанасын аңа айтырма, дегенді. Ариох ұлсаға Даниялыны патшаққа әлтті да аңа, мен Яхудадан келген жесірліні арасында патшаққа түшіні мағанасын айталлық адамны тапқанма, деп айтты. Патшақ Даниялға, аны башқа аты Белтешасар еді, сен маңа түшімде көргенімі әманы мағанасын айтырға болалық мұса, деп сорды. Даниял жуапқа, патшақ сұраған тасқаны не ақылман адамла, не көз байлаучыла, не хиынычыла, не білгічілі ачарға болалық түйілділі. Алая көкледе тасқаланы ачқан бір Аллах барды. Ол ақыр күлледі не боллығын Набухаднасар патшаққа көргізгенді. Сені түшің, әм төшегіңде жатып көргенің мабуду. Сен патшақ, жатқан жеріңді мұннан сора боллық затлан үстінден ойлаша едің. Сырланы ачық етуші Аллаха не боллығын саңа көргізгенді. Маңнауа бұ сыр, мен башқаладан ақыллы болғаным үшін түйіл, алая сен, патшақ, көрінуіні мағанасын білер үшін, әмді ақылыңда болған затланы аңылар үшін ашылғанды. Сен, патшақ, алыңда бір бейік статуя көргенсе. Ол статуя бек ұлы еді, көз қаматырша жылтырап жана еді, сыпатыва бек қорқыншылы еді. Ол статуяны башы таза алтыннан еді. Көкірегі біле қоллары күміштен, қарыны біле базық бұтлары жезден, балтырлары темірден, аяқ түплері ва кесегі темірден, кесегі күйдірілген сас топырақтан еділі. Сен аңға қараған заманда адам қолы тимегелей таудан бір таш үзілгенді. Ол таш статуяны темірден біле сас топырақтан болған аяқ түплеріне ұрып, аланы уатқанды. Ол сағат темір де, күйдірілген сас топырақта, жез де, күміш де, алтын да бірше уалғандылада, жайындырлада қуықлай болғандыла. Аланы жел ұшырып, дұмп еткенді. Статуяны ұрған таша бір ұлы тау болып, бітеу жер үстін толтырғанды. Түшің мабылла еді. Эндуа патшаққа аны мағанасында айтайық. Сен патшақ, патшақланы патшақыса. Саңа Аллаху Таала оңлылық та, күч та, құдірет та, аламатлық та бергенді. Ол сені қолыңа адам ұлында, жердегі жануарланы да, көктегі қанатланы да бергенді. Ала қайда жашасала да, ол сені аланы барына да басшы еткенді. Ол алтын баш сенсе. Сеннен сора, сені патшақлығыңнан қарусыз болған бір башқа патшақлық шығарықты. Аннан сорауа үчінші патшақлық, жес патшақлық шығарықты. Ол бітеу дүнияға бейлі кетерікті. Төртінші патшақлыға темір кебі қаты болдықты. Нектесең, темір харнені да қалай бұзып уаты есе, ол да башқа патшақлықланы уаты учу темір кебек сындырлықты әм уатырақты. Ол сен көрген кесегі күйдірілген сас топырақтан, кесегі темірден болған аяқ түпіле біле бармақлава, ол бөлінген патшақлық болықты. Анда біраз темірні қатылығы қалықты. Нек десен, сен темір күйдірілген сас топырақ бұла қатыш болғанын көргенсе. Аяқ бармақла кесегі темірден, кесегі сас топырақтан болғаны кебік, ол патшақлықны да кесегі қатты, кесегі уа қарусыз болықты. Сен темірні күйдірілген сас топырақ бұла қатыш болғанын көргенін кебік, алада адам ұрлығы бұла қатыш болықтыла. Алая темір сас топырақ бұла бірге қошылмағаны кебік, алада бірлікте тұралық түйілділі. Ол патшақланы күллерінде ва, Аллаху Таала өмірледе да ойылмазлық, ән башқа милетке берілмезлік патшақлық орнатырықты. Ол бітеу бұ патшақлықланы уатып дұмп етерікті, кесуа өмірлеге тұрлықты. Нек десең, адам қолы тимегелей таудан үзілген, темірні, жезні, сас топырақны, күмішні, алтынны да уатхан ташны мағанасы олды. Ұллы Аллах патшаха мұннан сора не болуғын көргісткенді. Бұ түш кертіді, аны мағанасы да түзді. Сора Набухаднасар патшах Даниялны алында беті біля жерге қапланды да, аңа ұллы сый беріп, аны алында құрман сауғала келтірірге, әм ару есілі түтін еткен кырдықла күйдірірге бұйырды. Сора патшах Даниялға, сен бұ сұрыны ашық ет алғаныңа көре, кертісі біля сізні Аллахығыз сырланы ашучуды, Аллахланы Аллахыды, әм патчахланы бейді. Сора патчах Даниялны сыйын көтіріп, аңа көп бағалы сауғала бергенді. Оланы бетеу Бабил областыға башчы, әм Бабилны бетеу ақылмаларына баштамата еткенді. Даниала патчахтан тілегенді да, патчах Бабил областыны ішлеріне қарарға Шадрахны, Мешахны, әм Әбеднегоны салғанды. Даниала патчах тоханада қалғанды.